Kas iti panagtultuloy tayo ita iti panangadal tayo iti libro iti Hebreo. Ket intay masarakan iti may kawalo a kapitulo iti marka wenno tanda iti daytoy a libro. Ngem iti kinapudnuna ket nangrugi daytoy iti kinuna iti Hebreo sadyay may kapito a kapitulo may kadwapulo ket lima a bersikulo. Nakastoy iti kunana. Gapuna mabalin namat nga isalakan nagingga iti awan pagkurangan na dagiti umasidag iti Diyos, gapu kenkwana. Ta isu agbyag ngagnanayon tapno ibabait na ida. Daytoy a bersikulo, ititulbak iti daytoy a pasat iti libro iti Hebreo. Tapno maawatan tayo na laing iti mensahe na. Kakabsat iti daytoy nga oras, intay manindinggan iti mensahe iti Diyos. Dito'y programa tayo a napauluan, Bagnos iti biyag.
Di mata iti ama, tumit kita, amin to'y daga, birbiro kena, di agkarkarara, ken mangidaw dawat, amin kakail yanda. Ito'y daga, di agpaligi, yung maparmekta, amin karkararat at tao nga napuno, agkarkararat iti apo, idaw dawatan kumati.
Nimbag kinagasat ngaldaw kadagi amin ay etek nga kakabsat ken gagayem managayat launay ni Apo Dios tanasalunat ken addaan tayo manen iti barong aldaw ken barong anamnama nga inted ti Dios kadatayo. sapay kumata baban iti daytoy nga oras, iti panagadal tayo, ken iti panagdengeg tayo, kadigiti sasao ni Apo Dios, ket makaitad kada tayo, iti panakapabangar, kadigiti rikna ti tunggal maysa. Ken uray pa iti panakapabilag, iti relasyon tayo kini Apo Dios. Iti daytoy nga oras kakabsat ken gagayem, kat awisin kayo, nga makipagdengeg kanyak, iti daytoy nga programa. Awisin kayo manan kakabsat, nga makipagdayo kanyak, kini Apo Dios, babaan iti panaginadal tayo, dagiti sasauna. May papan iti na Kristiyanwan nga panagbiag tayo. Iti adal tayo ta kakabsat ken gagayem kat masarakan iti may kapito nga kapitulo iti libro ti Hebreo, may kadwapulo kat lima nga bersikulo, aging gana ti may kawalo nga kapitulo, may kanam nga bersikulo, dahi man kakabsat ken gagayem iti adalan tayo ta iti daytoy nga kanito. Tapno ti kastakat maawatan tayo iti adal tayo, kat subyanan tayo man mabiit iti sumagmamano nga pasit iti napalabas nga adal tayo. Kiyo natin maudi nga pasit iti may kadwapulog at limang nga bersikulo. Ta isu agbyag nagnanayon tapno ibabaet na ida. Nukas tang road kat ni Kristo ti mga ibabaet kada tayo. Kuna naman iti may kalimang nga kapitulo iti libro ti Roma, may kasangapulong nga bersikulo, kas kuna ni Apostol Pablo, may salakan tayo ito maipon iti byag na. Kiyo na naman ni Apostol Juan, anak ko, insurat ko na ito ay kada kayo tapno di kay agbasol. Ngam makunak, ngasan nga siyak ti pang ibagbagam iti daytawan. Gapo ta adu digiti dakas nga aramid ko. Adda kadi kayat mo nga ibagapay kanyak, Juan? Intuloy nga kinunan ni Juan, ngumno adda makabasol. Adda ti mangibabot kada tayo ti Ama, ni Jesu Kristo ang nalintag. Ti mangibabot ditoy kat iti mangliwliwa nga adda ti sibay tayo. Isuna ti nalintag nga ni Jesu Kristo. Nalintag digiti amin nga aramid na, kat maisalakan tayo baban iti biyag na. Anyan nga nagsayatan nga mamuan tayo kagabsat yung gagayem, nga addan tayo ti si bibiyag a Kristo. Isungarod nga sangkay kumangag may sa gagayem kang kakabsat ko. Nga kaslata ilobing at tugaw lang iti igid katagsangsangit tayo nga kunaan tayo. At daanak iti parikot ita, at daanak ti dakkel nga problema, kanti panagkuna katag may sa nga mang bakbaklay iti detoy. Si asino ay ti pagkamangak nalabit kunam detoy. Ngam damagak king kagayem kang kakabsat ko. Iti panagkunam kat anyang itiranamidin ita ni Apiso Kristo iday langit. San mo kading amaliklik na isuna ita? Nungay kumakat kumamang kakinkwana, dahito iti kapintasan nga ramidin tayo kakabsat kang gagayem. Nood daman digiti iti problema kang parikot na iti biyag, hantay nga gmay-may sa iti biyag. San tayo mat nga mabaling agtugaw tayo lang iti igid na kunaan tayo, at dati parikot ko kat agmay-may sa ang mang bakbaklay kadigitoy. Ti kapintasan na, kat kumamang tayo kini Apiso Kristo, kas may isa nga naasi, kan iso ti mang ibabait kada tayo. Kat dayta ti kapintasan nga ramidin iti may isa nga tao nga dati problema kan parikot na iti biyag. Isu nga makunak daytoy kada kayo kagayem kan kakabsat ko. Tanu mapukaw mo man iti panagtalik mo kan pannamatim. Ngam ni Apo Isu san nga ramidin dayta. Gapo ta isu nagat manang nga asi kadig iti tunggal may sa kada tayo. Kunati may kadwapulo kat innam a bersikulo. Takastoy ti kangatuan apadi anaipay kada tayo. Santo, awan basol na. Di natulawan. Adayo kadigiti managbasol. Ken naaramid anangat ngato ngam kadigiti lang langit. Tikayat na nga ibagaday to'y abirisikulo kat ni Kristo laeng ti kasapulan tayo. Iso na laeng ti makapnag kada tayo. Iso nga awanan ti mas nasaysaya at pay ngam kinkwana. Ken kastamat nga nasantuan kuma iti relasyon tayo kinkwana. Dito'y ti kipapanan iti sao nga santo. Dito'y abirisikulo. Iso na laeng ti nasantuan kakabsat kin gagayim ko nga mamaling nga mga ibabo at titunggal may sa kada tayo. Mapanday ti may sa nga sao nga awan basol na. Tikayat na nga saon daytoy nga bersikulo, kat awan ti gura kinkwana. Saan nga nasikap isuna, no may salakan na kaman manipod kadigiti basbasol mo, kat saan nga gapo ta nasikap isuna nga abogado, no di kat binayadan na iti supapak dagiti basbasol mo. Tikayat na nga saon pa iti may sa nga sao, di natulawan. Dito nga bersikulo, kat awan ti pakababalawan na, kan saan nga imoral isuna. Gagayem kan kakabsat ko. Isuman dito iti sungbat, dagiti pagpabuya kadigiti nga tiyempo. Winokan kanta kan libro, nga napnuan ti moralidad ita. Nalawag nga imbaga tinasantuan nga surat, nga wanti uray anya nga pakababalawan na ni Apo Isu Kristo. Kan kastamat nga kunana, adayo kadigiti managbasol. Kasla isuna kada tayo a tao, ngamawan ti basol kinkwana. Mabalin na ti makilangan-langan kadigiti managbasol. Ngamsaanda nga komportable iti presensya na, ngam saan isuna akas kadakwada nga managbasol. Idi panawon ni Apo Isu Kristo kat nakilangan na ngayon isuna kadigiti managbasol. Ngam pagpabasulan isuna dagiti kabusor na, nga makitimtimpuyog isuna kadigiti managbasol. Kandakas adat tao. puno da ito'y kakabsat kang gagayem. Ngam saan isuna nga may sakadakwada. Kung natin pasip da ito'y nga bersikulo, adayo kadagiti managbasol. Kuna naman ang timay kadwapulo kat pito nga bersikulo, isusaan na ang masapol timangidaton itinaldaw. Umuna, gapo kadagiti basbasol na matlaang. Kung kalpasan na, gapo kadagiti basbasol iti umili. Akas tinaramid digiti kangatuan apadi. Taday to'y tinaramid na itinamin pinsan ang maipaay iti agnanayon. Idiin daton na iti bagina. Numadlaw yo iti daytoy nga bersikulo kakabsat ken gagayem. Ket saan na kasapulan ni Kristo ture anyaman a daton para ti basol na. Gaputawan basol kinkwana. No kasapulan ko mamanen ang matay ni Kristo para kada kayo. Ket aramiden na daytoy. Agsublisuna tapno aramiden na manen para kada tayo daytoy. Ngem saan nan ang mabalin daytoy nga aramiden. Gaputa maminsan laeng nga matay isuna para gadigiti basbasol tayo. Nagbalinan adaan kan makauman apanangidaton sa jaydaan nga tulag daytoy kakabsat. Sigurado nga kadaugasan dagiti papadi, timimada kan saksakada, kat kunaan timay sa kadakwada, naminanun ka din adaras ngay naramid mo daytoy. San ko mabilang iti kaaduna, ingsong batmat iti maysa. San kumat nga mabilangan no maminanun nga inugasak dagiti imak kan saksakak. Numadlaw mo agkapsutak payen kadigitoy, kat nabannuga kon nga mapansadya altar tapno idaton ko, iti daton dagiti tattao. Isu nga makunak kada kayo kakabsat ken gagayem ko nga makabannog ditoy nga aramid dagiti papadi idi. Isu nga numanggag kuma ni Aaron dagitoy akinuna dagiti papadi. Nalabit ket kuna annamet kadakwada. Anamungan kayo iti data. Ngam ammuyo kadino anya ti kayat nga ibaga ti Dios kadatayo. Ibagbagana nga dakas launay iti basol. Ket kasapulan na ti panagsayasay iti dara. Ngam addanto ti umay tapno matay sa Jekrus para kadatayo. Kat no matungpalton da ito'y kat saanan a kasapulan, iti panagsayasa yun iti dara. Nabayadan nang ti supapak, digiti basbasol tayo. Kunati may kadwapulo kat walo nga bersikulo, tatilintag tudingan na akangatuan a padi, digiti tattao nga daan ti kinakapoy. Ngam ti sao ti panagsapata, iti kalpasan tilintag, tudingan na ti anak, iso nga naaramid nga wan pagkurangan na iti agnanayon. Nagpindas da ito'y nga bersikulo kakabsat kang gagayim ko. Dagiti papadi sa jedan at tulag, kat masapul nga umuna, kat mangidaton da pa'y para tibukod da nga bagi. Tapno may karida nga mangidaton para kadagiti tattao. Ngam saan nga ni Apus Kristo? At daan tayon itatika nga tuwan nga padi, ang mabalin tayo nga sitgan. Kan si dadaan isuna nga tumulong kada tayo, mawatan na dagiti uray anyaman nga paglablabasan tayo. Ngam nasantuan isuna, awan ti pakapailawan na, kan awan basol kinkwana. Itakat kayo natin may kawalo nga kapitulo, umuna nga bersikulo, tikang runaan na nga rod, kadagiti banbanag asasawon me, iso daytoy, at damay sa akangatuan apadi tayo, ang nagtugaw ti makanawan, ti trono ti ari, ijay langit. Kas kayo nagtatay kakabsat kang gagayem, kat iso daytoy ititanda, winumarka iti libro ti Hebreo. Kayo natin maudi nga pasat iti daytoy nga bersikulo, ang nagtugaw ti makanawan, iti trono ti ari, ijay langit. At dati naramid ni Kristo nga ni kanuman kat saan nga naramid digiti papadi sa jaydan at tulag. Awan ti padi nga nagtaod iti kapututan ni Aaron kakabsat kang gagayem nga nagtugaw sa jay tabernakulo, nga nagtugawan ni Aaron. Kinanayon nga adu ter aramidin na. Ngam amin digitoy kat mangipas dumaag iti sakripisyo ni Kristo. Ngam itanta na tayon ni Kristo, kanatong palon iti panggap na, isungarud asaan tayon nga madanaganin. Numdas mo't lang, digitibanag nga may papanti pa nakaisalakan tayo. Itilang aramidin tayo, kat agkamang tayo, kin Kristo Isus, kat agtalag tayo kinkwana, kas manubot kin manangisalakan tayo. Nakatugawan isuna ita, gapotan alpasan, iti pa nakaisalakan nga aramid na. Tilaang kidkidawan na kada tayo kakabsat kin gagayem, kat awatan tayo iti daytoy. Si asino man iti daytoy nga oras, ti agdengdengag iti daytoy nga programa. Karitin kakabsat kin gayim ko. Nga awanan ti masapul nga ramidin tayo, tanalpasnan iti panakaisalakan ngay naramid na titunggal may sakada tayo. Awanan ti masapul nga ramidin tayo, han nga masapul nga bayadan tayo ti panakaisalakan, han nga masapul ti adunga sa nikwa, tapno may salakan iti may sanga tao. Tilangkit kidawun na ditoy kada tayo kakabsat kang gagayem, kat awatan tayo ni Apo Isokristo, kas manubot kan manay salakan tayo, kat patyan tayo digitoy amin ngay naramid na, gapo tanalpas nanti pan nakaisalakan iti tao. No di ka teramidin lang iti tao kat di awatan na kas manubot ken manang isalakan na ni Jesucristo, kat patyan na nga iso da ito'y iti kapintasan, nga inaramid na iti panakaisalakan iti tao. Kunwati may kadwaw nga bersikulo, ti may sang ministro iti altar, kanti kinapudno at tabernakulo, nga binagon ti Apo, saan at itao. Numalagip yo kakabsat kang gagayem, ni Bezalel iti Pangulo, digiti nangaramid kadigiti kapipintasan nga alakamon para iti tabernakulo. Naramid ti balitok, kanti kakapintas nga dekorasyon iti tugaw iti kaasi, kan nabalitukan a pagsilawan. Uray no ti Espiritu Santo, iti nang iturong, ti panakaramid na kadigitoy, kat ti taulat ta iti nangaramid iti ditoy. Ti kasupadi na iti ditoy, kat ni Apo Jesucristo, tagminiministeryo sa dje tabernakulo, nga isuna nga mismo ti nangaramid sa dje langit. Ti panagkunak, kat nagkurangak ti panakaammo, nga mangilawlawag ti sumarunong nga pasit iti adal ta ita. Ngamnong pay kasta, kat aramidak ti amin na kabailak, tapno may paawat kung nalaing da ito'y kada kayo. Kunati may katalo nga bersikulo, aging ganati may kapat nga bersikulo. Titunggal kang atuan apadi, natudingan tapno'y daton ng agpada, dagiti sagot kang daton. Gapu na masapol nga daytoy, at damat idaton na. Ngamno adda kuma tirabaw ti daga. San kuma apadi, uray kaano, idintong adda dagiti mga idat-daton, kadagiti sagsagot, kas mayan nurot itilintag. Nalawag nga ibagbaga daytoy nga bersikulo kakabsat kang gagayem, nga iti panawin, nga maisursurat iti libro ti Hebreo, kat si tadakdir da pailaang iti templo sa Jay Jerusalem, kan araramidin pailaang dagiti papadi iti akamda. Kiyo natin may kalimang nga bersikulo, isudang agsirbi, akas lapakakitaan, kan aniniwan dagiti banbanag anay langitan. Akas mat ni Moises, binalakadan ti Dios idirugina abangunan iti tabernakulo. Takunan na kinkwana, kitaam, taramidim kuma dagiti suamin abanbanag, akas ti pakadwan anay pakita kinka ijay bantay. No para kanyak laeng kat mamatiak nga idibinilin ti Dios ni Moises, nga bangunan na ti tabernakulo, sa dje disyerto kat itadnakin Moises itilanga iti tabernakulo sa dje langit, apagtuladan na. Ipagpakita ti kinasimple iti tabernakulo, iti aniniwan ni Kristo, iti kastyay na pukaw, iti naibangon iti templo. Naawagan nga tulda iti tabernakulo, ti pagsilawan nga adda ti tabernakulo, kat ipaspasidumaag na nga ni Kristo nga silaw ti lubong. Paspasidumaag mat itilamisaan iti tinapay, nga ni Kristo ti tinapay iti biyag. Itinabalitukan ng altar, nga pangidatdatunan iti padi, kat ipaspasidumaag na mat nga ni Kristo nga natanok, nga mangibabait kadatayo. Kalpasan na kat ti aldaw ti panakasubot, kat sumrek iti padi ti kasasantuan apasat ti tabernakulo, nga iso ti ayan ti lakas at itulag. Ti sangapulo nga lintag, iti banga nga naglaon ti mana, kan iti nagsaringit nga sarukod ni Aaron. Ipaspas dumaag namit, iti sangapulo nga lintag iti kinapudno nga imay ni Apo Jesucristo, tapnatungpalan na iti lintag. Kan isulaang ti makatungpal iti amin nga nilaon iti detoy. Kagabsat ipaspas dumaag namit, nga ti banga nga naglaon iti mana, nga ni Kristo kat iti tinapay iti biyag, uri aging ga ita apanawin. Ipaspas dumaag namit, iti nagsaringit nga sarukod ni Aaron, ti panagungar ni Kristo. Napintas ti panakornos na iti ngatun apaset iti lakasa iti tulag, nga mauawagan iti tulag iti kaasi. Adamat iti duwa nga imahe iti kerubim nga naramit iti balito. Tinawun nga mga kabkabil da iti dara sa jetugaw iti kaasi iti padi. Isu da ito iti wagas nga ipakpakita, kan iparparik na ti Dios iti presensya na iti Israel, iti da itang atyempo iti daan nga tulag. Teglawlaw ti tabernakulo, kat adda ti korte, nga iso ti pakasikaswan iti basol. Ngum gapo tagbas basol pay mutlang digiti anak ti Dios. Gat adda ti lababo nga pagugugasan digiti papadi. Ipaspas dumaag na mut detoy iti panakaugas iti basol. Itakat sa dyan na santuan a lugar iti pagsirisirbyan digiti papadi. Isumat dagitoy a lugar iti pagdaydayawan da. Kakabsat ken gagayim ko. Idaydayaw tayo ti Dios san kadi no agkararag tayo. At adalan tayo digiti sa una. Ken magna iti presensya na, nga iso ti panagtulnog tayo kinkwana. Daito'y kakabsat iti kapintasan nga aramidin tayo. Kat daito'y ter aramidin, digiti papadi di. Tiunag ti maminsan natawin, kat tilaang na nga tunga padi iti makastrik ti kasasantuan nga lugar. Ngam idi natay ni Jesucristo, kat napigis ti kortina nga mga bung iti kasasantuan a lugar. Ipas pa si dumaag na daytoy nga kinanayunan, nga nakalukat, iti dalan ngagturong sa diya kasasantuan nga lugar, kan iti presensya ti Dios. Amen digitoy kat aniniwan lang iti pudno. adda sadyay langit iti pudno. Itakat addan ni Jesucristo sadyay nga mangibabait kada tayo. Isu nga rod nga pagbalinen tayo kuma nga pudno ni Kristo iti biag tayo. Itikidkid daw ko itakakabsat ken gagayem. Ket ikaten kuman ti Dios ti mangang akkob iti matatayo ita. Tapno ti kastakat agbalin nga pudno iti biag tayo ni Apo Jesucristo. Itakat kayo na ti may kanam nga bersikulo. Ngum ita iso magunudan na ti maysa nga panagaywan, anasaysayaat. Akasmut ti panangibabat na ti maysa nga tulag, anasaysayaat. Anabangon kadigiti na sasayaat, akarkari. Kuna ti damo nga pasit iti dito nga bersikulo kakabsat. Ngum ita iso nagunudan na ti maysa nga panagaywan, anasaysayaat. Ti tabernakulo kakabsat nga adda ditoy kat aniniwan lang ti pudno nga tabernakulo nga adda sadyay langit. Adda sadyayan ni Kristo tap nagtultuloy ti panakaisalakan tayo. Kiyo na ti may sanga pasod iti dito nga bersikulo, akasmut ti panangibabot na iti may sanga tulag anasaysayaan. Itakat adda kada tayo ti mauawagan nga baro nga tulag. Isu dito iti naisukat iti daan nga tulag ngay naramid ti Dios ken Moises. Inted ti Dios ken Moises iti lintag, ken iti pamayan no kasatno ti panakaaramid iti tabernakulo, ken no kasatno ti wagas ti panagsirbi ditoy. Dito iti panakaasikaso na iti basol. Ngumawan pa iti naisalakan, babuan ti panang tulungpal na iti lintag. Ibagbaga ti lintag kadakwada, iti pagkurangan da iti dayag ti Dios. Narabaw lang iti kay papanan na, ti panang idatdaton da. Kan uray no impay kadakwada ti Dios ti tabernakulo. Kat aniniwan lang daytoy iti pudno nga tabernakulo na pagminministriwan ni Kristo iti daytoy nga tiyempo. Ti sabali pagsasao kakabsat kin gagiyem, kat intay na adal nga addan tayo ti mas naisaysayaat. Kun mas may kari nga padi, addan tayo ti mas naisaysayaat, kun mas may kari nga daton. Kun addan tayo ti mas naisaysayaat, kun mas pudno nga tabernakulo. Intay masarakan amin dagitoy kun Kristo Isus. Isuna ti mas naisaysayaat, kun mas may kari nga padi. Isuna met ti mas naisaysayaat, kun mas may kari nga daton. Kun isuna ti mas naisaysayaat, kun mas pudno nga tabernakulo, gapo tayong daton na ti darana, para kadigiti basbasol tayo. Kuna ti maudi nga pasit iti dayto nga bersikulo, anabangon kadigiti na saysayaat akarkari. Sadyay daan nga tulag, kat inted ti Dios iti lintag ni Moises. Ngam idi nilabsing da daytoy, kat nangidaton da. Idi sakbay nga inted ti Dios iti lintag ni Moises, kat imbilin na no kasatnuda nga dumatag, kinkwana, babaan kadigiti ritual sa dita bernakulo. Kat dumatag da ti Dios, babaan ti pamati, akas tinaramid ni Abraham. Ngam idi panawon ni Noah, kat sabali tinakaibatayan na daytoy. Ibagbaga kada tayo itinang surat iti libro ti Hebreo kakabsat kin gagayem, nga itakat addaan tayon iti mas nasaysayaat nga tulag, nga naibatay iti mas nasaysayaat nga karkari. Kas may isa nga namati kini Apo Dios, kat nagbalintayon nga pasit iti daytoy. Ngam intultuloy latta ti Dios iti karina iti nasyon nga Israel. Kat matungpal dagitoy, mas nasaysayaat nga karkari, para iti nasyon nga Israel, into panawen ti milenyo. Ngakas kuna ni Remyas, may katalupulog at may isa nga kapitulo, may katalupulog at upat a bersikulo, ngakas tuiti kayo nana. Santo na masapul nga isuro da dagiti karuba, kan kailyanda nga mangamu kinyawe, amudak to amin at tao, natanok man winunanu mo, pakawanag to dagiti basulda, kat lipatag to dagiti dakas ngay naramid na, siyak ni Yahweh itinagsao iti daytoy. Isu daytoy ti bagbaga iti nang surat iti libro ti Hebreo kakabsat ken gagayem. Ket ni Kristo ti mangibabat iti daytoy nga mas nasaysayaat nga tulag gapo ta naglaon daytoy ti mas nasaysayaat nga karkari. Nagadu nga karkari ni Apo Dios kadatayo kakabsat ken gagayem. No saraken taylaeng iti nasantuan nga surat. Haan nga agbaliw daytoy nga karini Apo Dios. Isu nga daytoy ti kapipintasan nga banag nga masapol nga maamuan tayo. Tat ti Dios mismo ti nagayat kadatayo. Kat noawan ni Apo Jesucristo, iti daytoy nga pasit, iti biyag dito'y lubong. Anyan nga nagsaem iti biyag tayo kakabsat. Taintay nga mabalin nga bayadan, digiti basbasol tayo. Hantay nga mabalin nga bayadan, babon ka digiti aramid tayo nga nimbag. Nudilang ni Apo Jesucristo, iti wagas, iti panakapakawan, digiti basbasol tayo. Babaan iti darana, nga nagsayasay iji krus. Tapno daytoy maadanti tinamnama, kan biyag ngagnanayon. Dito yung mantikarit titunggal may sa kadatayo kakabsat yung gagayem. No dito tinaramid ni Apo Dios, anyang itisungbat mo kinkwana. No kunana inayayat ka anak ko, anyang itisungbat mo kan aramidem, pare ti dita nga panagayat kan kinamanang nga asi, iti Dios kada tayo. Madaydayaw ti sauna. Agkararag tayo. Apo Dios, agyamang kami, tagapo kini Jesucristo, kat addan kamin iti mas naisaysayat nga tulag, nga naibatay iti mas naisaysayat nga karkari. Isunan itati mga ibabait kada kami, kat napakawan digiti basbasol mi. Babaen iti panakailan sana kan ipapatay na di krus. Kan babaen ti panakaugas, digiti basbasol mi, baban iti darana. Isulan ti may kari iti detoy, kapo ti darana ang nagsayasay sa di krus. Kan isunan ti mga dandanon, digiti karkararag biking ka. Gapo iti daytoy kat addan kami nga ruden iti talged ken talek nga dumanon ken masungbatan digiti karkararag miking ka. Madaydayaw ka Apo Dios ken Kristo dawaten mi amin digitoy. Amen.
Tuy con